qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda kecha 27 may kuni bir guruh ayollar Nukus shahar Allayar Dastanazarov ko'chasini to'sib qo'ygan aks etgan video tarqaldi. Ayollar nafaqa pullari berilmaganligi uchun ko'chani to'sib qo'ygan. Voqea yuzasidan Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmati izoh berdi. Xalq banki Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahar bank xizmatlar markazining va pensiya jamg'armasi Nukus shahar bo'limining bergan ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining 2020 yil 4 avgust kungi PQ 4749 sonli qarori asosida nafaqa pullarini tarqatish yoki berish ijtimoiy muhofaza qilishning yagona reyestr axborot tizimida nosozliklar yuzaga kelgan. Bu borada tegishli tashkilotlar tomonidan ishlar olib borilib, texnik nosozliklar bartaraf etilganligi va shu kunning ikkinchi yarmida nafaqa oluvchilarning plastik hisob raqamiga o'tkazib berilganligi aniqlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.